Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Ulug'bek Ashur Allamjonov negativni sudga bermoqchi ekanini ma'lum qildi. Jahon banki O'zbekistonga 800 million dollar, Osiyo taraqqiyot banki esa 240 million dollar qarz beradi. Farzandlari Peterburgdagi mangu olovni o'chirib qo'ygan o'zbekistonliklar Rossiyadan badarqa qilinishi mumkin. Nyu-Yorkdan Toshkentga uchgan samolyot to'polonchi deb favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi. Fitch Toshkentning kredit reytingini bekor qildi. Qatarda O'zbekiston elchixonasi o'z faoliyatini boshladi. Qozog'iston qizamiqqa chalinish bo'yicha dunyoda 3-chi o'ringa chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Jahon banki ijrochi direktorlari kengashi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni dastaklash uchun O'zbekistonga 800 million dollar miqdorda qarz berish qarorini ma'qulladi. Bu haqda Jahon banki matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Jahon bankining yangi operatsiyasi qishloq xo'jaligi, temir yo'l transporti, kimyo sanoati va energetika dohil muhim sohalarda davlatning hukmron mavqeini kamaytirishga qaratilgan ustuvor vazifalarni dastaklashga qaratilgan, deyilgan Jahon banki xabarida. Osiyo taraqqiyot banki esa O'zbekistondagi qishloq yo'llarini yaxshilash uchun 240 million dollar qarz ajratish qarorini ma'qullagan. Bu haqda Osiyo taraqqiyot banki matbuot xizmati ma'lum qilgan. Sankt-Peterburgdagi mangu olovga 10 dekabr kuni qor tashlab o'chirib qo'ygan o'zbekistonlik bolalarning oilalari Rossiyadan deportatsiya qilinishlari mumkin. Bu haqda Izvestiya nashri xabar qildi. Mahalliy politsiya tekshiruvida mazkur bolalarning oilalari Rossiya hududida migratsiya qonunchiligini buzgan holda yashab kelgani aniqlangan. Shu vajdan politsiya 2 oilani Rossiyadan badarqa qilish bo'yicha sudga materiallar hozirlamoqda. Fontanka nashri tomonidan avvalroq yoyinlagan videoda bolalardan biri mangu olovga qor tashlayotgan qolgan 2 bola esa uni rag'batlantirib turgani aks etgan. Olov o'chgach, bolalar qochib ketishgan. 1991 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi politsiya xodimlari tomonidan reysdan qoldirilgan 11 dekabr kuni Nyu-Yorkdan Toshkentga uchgan Uzbekistan Airways samolyoti to'polon ko'targan yo'lovchi deb Sankt-Peterburg aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi deb xabar bermoqda aviashirkatning matbuot xizmati. To'polon 11 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan 7:35 havo kemasidagi yo'lovchi tomonidan ko'tarilgan. Boeing 787 samolyoti sardori yo'nalish bo'yicha muqobil aerodromga qo'nishga qaror qilgan. Bortdagi muammo haqida radio aloqa orqali xabar berildi. 1991 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi politsiya xodimlari tomonidan reysdan yechildi, deyiladi xabarda. Fitch Ratings agentligi Toshkent shahrining xorijiy va mahalliy valyutadagi uzoq muddatli emittent default reytingining BB darajasidagi barqaror prognozini bekor qildi. Bunga Toshkentning reyting jarayonida ishtirok etmaslikka qaror qilgani sabab sifatida keltirilgan. Agentlik endi asosiy kredit omillarini, jumladan fiskal va qarzni boshqarish siyosatini ko'rib chiqish uchun yetarli ma'lumotga ega emas. Shu bois Moliya instituti bundan buyon O'zbekiston poytaxti bo'yicha reyting va tahliliy hisobotlarni taqdim etmaydi. Toshkent 1 marta Fitch reytingini 2019 yil iyun oyida olgan. Agentlik tomonidan taqdim etilgan kredit reytingi va hisoboti shaharning moliyaviy salomatligi va kreditga layoqatliligi haqida muhim ma'lumot manbai edi. 2022 yil dekabr oyidagi so'nggi hisobotida agentlik mamlakatda olib borilayotgan moliyaviy islohot sharoitida shahar daromadlari barqarorligini zaifroq va beqaror deb baholagandi. Joriy yilning 11 dekabr kuni Qatar poytaxti Dohada O'zbekiston elchixonasining ochilish marosimi bo'lib o'tgan. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov o'z Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Vazir Saidov 2023 yilning may oyida Toshkentda Qatar elchixonasi ochilganini eslatgan. Shubhasiz ushbu elchixonalar aloqalarimizni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi, deyilgan xabarnomada. O'zbekistonning yon qo'shnisi bo'lgan Qozog'iston AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi ma'lumotiga ko'ra, dunyoda qizamiqqa chalinganlar soni ko'pligi bo'yicha 1-uchlikka kirgan. Noyabr oyidagi ma'lumotlarga muvofiq, Yamanda qizamiqqa chalinish bo'yicha 23 mingdan ziyod, Hindistonda qariyb 15 ming, Qozog'istonda esa qariyb 13 ming holat qayd etilgan. CDC xabarnomasida shuningdek Efiopiyada 11 mingdan ziyod, Pokistonda 8 mingdan ko'proq, Kongo Demokratik Respublikasida qariyb 6 ming, Rossiyada esa 4300 dan ziyod kasallikka chalinish holati aniqlangani aytilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Ikki bloger qissasi. Fozilxo'ja Orifxo'jayev ozod qilindi. Olimjon Haydarov qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan dam olish kunlari O'zbekiston qamoqxonasidagi bloger Otabek Sattoriy Navoiy viloyatidagi qamoqxonadan manzil koloniyaga chiqarilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq manzil koloniyaga odatda qamoq muddatining kamida 3dan 1ini o'tab bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tgan mahkumlar o'tkaziladi. Rasmiylar Sattoriyning jazoni to'rtash tartibi yumshatilgani yuzasidan qo'shimcha izoh bergani yo'q, ammo jamoatchilik unga nisbatan Konstitutsiya kuni arafasida prezident Shavkat Mirziyoyev e'lon qilgan so'nggi avf qo'llanilganini taxmin qilmoqda. Sattoriyning nima uchun qamoqdan butkul ozod qilinmagani sababi ma'lum emas. YouTube portalidagi Xalq fikri video blogida tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Otabek Sattoriy tuhmat va tovlamachilikda ayblanishi ortidan 2021 yilning 10-mayida 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'tgan yil aprelida Oliy sud blogerga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirgan. Xalqaro inson huquqlari va matbuot tashkilotlari O'zbekiston hukumatini Sattoriyga nisbatan ayblarni bekor qilish va uni qamoqdan ozod qilishga chaqirib keladi. Sattoriyga nisbatan jazoni o'tash tartibi yengillashtirilgani haqidagi xabar bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev muddatdan avval shartli ozodlikka chiqarilgani, ayni paytda boshqa bir bloger Olimjon Haydarov esa 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganidan bir necha kun o'tib paydo bo'lmoqda. The Diplomat nashri bu ikki bloger taqdiriga bag'ishlangan maqola chop etdi. Maqola muallifi Ketrin Putsning yozishicha, so'nggi yillarda yangi O'zbekistonda blogerlarga bosim kuchaygan. Hukumatning diniy siyosatini tanqid qilgan bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev 2022 yil yanvarida Jinoyat kodeksining 244 moddasi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga xavf soladigan materiallarni tarqatish va namoyish qilishda ayblanib, 7 yil 6 oylik qamoqqa hukm qilingan edi. Undan oldin Orifxo'jayev hukumatparast deb aytiladigan boshqa bir dindor bloger Abrorjon Abdoazimov bilan tortishuvdan keyin mayda bezorlik uchun 15 kunlik ma'muriy jazoga tortilgan. Xabar qilinishicha Orifxo'jayev 26 iyun kuni Abdoazimov vaz qilayotgan Toshkentdagi To'xtaboy masjidida Abdoazimovni munofiq deb atagan. Orifxo'jayev 2 kundan keyin hibsga olingan. Uning 15 kunlik qamoq muddati tugash arafasida viloyat hokimiyati 2021 yil 6 mart kuni Facebook'dagi postida musulmonning musulmon bo'lmaganlarni diniy bayramlari bilan tabriklashi to'g'ri keladimi yoki yo'qmi degan savolga javoban jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qildi deb yozadi The Diplomat nashri. Orifxo'jayevning muddatdan oldin ozod etilgani haqida hozirgacha rasmiy ma'lumot yo'q. Orifxo'jayev ishini kuzatayotgan xalqaro tashkilotlar, jumladan AQShning Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha komissiyasi va Human Rights Watch avvalroq unga nisbatan qiynoqlar va shafqatsiz muomalalar bo'lgani, sog'lig'i yomonlashgani va tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmagani haqidagi da'volarni qayd etgan. Orifxo'jayev ozod etilishidan bir necha kun oldin, aniqrog'i 1 dekabr kuni boshqa bir bloger Olimjon Haydarov tovlamachilik va tuhmat qilishda ayblanib 8 yilga qamaldi. Human Rights Watch tashkiloti bu ayblovlarni shubhali deb atagan. Haydarov iyul oxirida Qo'qon markaziy bozorida hibsga olingan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi Haydarov bozor haqida tanqidiy maqolalar joylashtirmaslik evaziga bozor rahbaridan 10 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olinganini bildirgan. Keyinchalik unga tuhmat va haqorat ayblovlari ham qo'shildi. Haydarov ayblovlarni rad etib, tanqidiy materiallar uchun o'ch olish maqsadida uyushtirilganini aytgan. YouTube'da deyarli 30 ming obunachiga ega bo'lgan bloger mahalliy hokimiyatni tanqid qilgan hamda korrupsiya va so'z erkinligi cheklanayotgani borasidagi chiqishlari bilan tanilgan. The Diplomat nashrining yozishicha, 2016 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning o'limi Shavkat Mirziyoyevga o'zining islohotlar dasturini boshlashga yo'l ochgan. Bu islohotlar faqat diniy jamoalar orasida emas, balki oddiy o'zbeklar orasida ham ijtimoiy siyosiy mavzularni muhokama qilish uchun ko'proq maydon ochdi. Shu asnoda ijtimoiy tarmoqlarda u yoki bu muammoni sharhlayotgan o'zbeklar yangi O'zbekistonning so'z erkinligi borasidagi chegaralarini oldinga surishga urinib ko'rdilar. Endi esa yangi O'zbekiston bu chegaralarni qaytadan ortga surmoqda. Maqola muallifiga ko'ra, har bir holat o'ziga xosdir va yuqoridagi ikki blogerning misoli O'zbekistondagi blogerlar spektrining ikki farqli tomonida kechayotgandek. Ammo agar bu ikki holat birgalikda va boshqa misollar manzarasida tahlil qilinadigan bo'lsa, ular O'zbekistondagi so'z erkinligining tadriji, bu erkinlikka cheklovlar va uning ko'rinmas chegaralarini kesib o'tganlik uchun jazoni ham ko'rsatadigan holatlardir.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston prezidenti administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov mustaqil jurnalist YouTube'dagi negativ kanali muallifi Ulug'bek Ashur ustidan sudga murojaat qilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda Ulug'bek Ashurning o'zi 10 dekabr kuni Facebook sahifasidagi video postida Allamjonovning advokatlariga iqtibosan ma'lum qildi. Hozirda Kanadada yashayotgan jurnalistning ozodlikka bildirishicha Allamjonovning kanadalik advokatlari yo'llagan maktubda Komil Allamjonovga nisbatan tuhmat va mualliflik huquqining buzilishi haqida so'z boradi. Advokatlar o'z mijozi YouTube'dagi negativ kanalda joriy yilning 23 avgust hamda 14 oktyabr kunlari e'lon qilingan yolg'on va tuhmat materiallaridan norozi ekanini bildirgan. 23 avgust e'lon qilingan videoda prezident administratsiyasining mulozimi bo'lgan Allamjonov tergovdagi bloger Abduqodir Mo'minovni ko'rish uchun Toshkentdagi hibsxonaga kirgani va unga barcha ayblarga iqror bo'lish va sudda ko'p gapirmaslik evaziga yengilroq jazo va'da qilgani iddao qilingan. Gazetchilar taxtga yaqinlashganda sarlahvali ikkinchi videoda esa muallif ta'biricha Allamjonov shaxsiyati va uning omad formulasi haqida so'z boradi. Unda muallif jumladan Allamjonov ommaviy axborot vositalari, veb-saytlar, bloger va jurnalistlardan o'z manfaati yo'lida foydalanishini iddao qiladi. Kanadalik advokatlarning da'vo qilishicha bu iddaolar asossiz va Komil Allamjonovning obro'siga sezilarli darajada zarar yetkazgan. Har ikki video lavha Allamjonov advokatlarining maktubi ortidan muallif tomonidan YouTube'dan olib qo'yilgan. Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek Ashur ularni mualliflik huquqi vajidan, shuningdek, o'z manbalarini himoya qilish maqsadida olib qo'yganini ta'kidladi. Ayni paytda u kanadalik advokatlarning maktubida keltirilgan Komil Allamjonovdan kechirim so'rash va tuhmat mazmundagi bayonotlarga raddiya berish haqidagi talabni bajarishdan bosh tortishini bildirdi. Ulug'bek Ashur ushbu video lavhalardagi mualliflik huquqi masalasi hal qilingandan so'ng ular qayta nashr qilinishini aytmoqda. Allamjonovning advokatlari videolar joriy yil 14 dekabrga qadar olib tashlanmagan taqdirda Ulug'bek Ashurga nisbatan mahkama da'vosini boshlash haqidagi yo'riqnomani kutishlari haqida ogohlantirgan. Ammo advokatlarning maktubidan jurnalistning kechirim so'rash haqidagi talabni bajarmasligi mahkama da'vosi boshlanishiga sabab bo'ladimi, yo'qmi anglashilmaydi. Ulug'bek Ashur ehtimoliy mahkamada o'zini himoya qilishga tayyorligini aytmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, bu kabi mahkama O'zbekistondagi so'z va matbuot erkinligining haqiqiy ahvolini ko'rsatadi. Allamjonovning o'zi Ulug'bek Ashurga nisbatan boshlamoqchi bo'layotgan mahkama da'vosi yuzasidan biron izoh berganicha yo'q. U 2022 yil iyunida Germaniyadagi advokatlar orqali mustaqil Eltuz nashrida o'zi haqida e'lon qilingan maqola yuzasidan sudga murojaat qilmoqchi bo'lgani ma'lum. Allamjonov 2 million dollarlik tilla taqinchoqlarni O'zbekistonga noqonuniy olib kirishga aloqador ekani aytilgan maqola yuzasidan ochilgan da'vo pirovardida sudgacha yetib bormagan va Eltuz nashri maqoladagi faktlar tasdiqlanmagani uchun Allamjonovdan kechirim so'ragandi. Ozodlik manbalari Allamjonov administratsiyasining shu yil 23 avgustda tasdiqlangan yangi vertikalida amalda Saida Mirziyoyevadan keyin 3-chi odamga aylanganini aytishgan. O'z chiqishlarida so'z va matbuot erkinligi tarafdori ekanini urg'ilab keladigan Allamjonov 2021 yilda nashr etilgan Allamjonov aybdor nomli kitobida o'zining monopolist ekani va siyosiy lavozimlardan shaxsiy boylik orttirish yo'lida foydalangani haqida mahalliy va xalqaro matbuotdagi iddaolarni rad etgan. U 2022 yil iyulida prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari lavozimiga tayinlangan payt o'zining barcha biznes loyihalari va kompaniyalarini boshqa egalariga topshirishini e'lon qilgan edi. O'tgan vaqt mobaynida Allamjonovga aloqador kompaniyalarning davlat buyurtmalaridan pul qilayotgani haqidagi iddaolar to'xtamagan va Allamjonovning o'zi oldinroq Ozodlik bilan suhbatda bu iddaolar bilan bog'liq savollarga javob bergan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda kriminalga qarshi reydlar ekan aytilayotgan ommaviy hibsga olishlar davom etmoqda. Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tadbirlari davomida yana bir guruh shaxslar qo'lga olingan. Bu haqda xabar qilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ushlanganlardan 5 nafarining shaxsini ochiqladi. Ular orasida toshkentlik 36 yashar egizaklar ham bor. Ular jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi, ya'ni bezorlikda gumonlanib hibsga olingan.
Diqqat, e'lon.
Navoiyda ham Mehrik laqabi bilan tanilgan 32 yashar kriminal avtoritet ekani aytilayotgan shaxs va unga aloqador yana 9 kishi hibsga olingan. Navoiyda ushlangan guruh zo'ravonlik, kuch ishlatish, firibgarlik va tahdid yo'li bilan pul mablag'larini qo'lga kiritish bilan shug'ullanib kelgani aytilmoqda.
Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan sodir etgan xatti-harakatlari uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan hamda qamoqqa olinib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Xorazm viloyatida esa dolzarb 40 kunlik maxsus profilaktik tadbirlar doirasida jami 15 kishi qo'lga olingan. Hibslar Jizzax viloyatida ham ro'y berdi. Jizzaxda jinoyat olami vakillariga qarshi reydda 30 dan ortiq kishi ushlangan.
6 dekabr kuni viloyatdagi kriminogen vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan turli jinoyatlarga aloqador fuqarolarning yashash uylarida o'tkazilgan tintuvlar jarayonida giyohvandlik vositalari, pnevmatik to'pponcha va sovuq qurollar ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi.
Hozirgi kunda yuqoridagi holatlar yuzasidan tergovga qadar surishtiruv tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, tadbir davomida tergov va sud organlaridan yashirinib yurgan 12 nafar shaxs ham ushlangan.
Endi hali yuqorida aytganimda bu shaxslar albatta, masalan, kriminogen vaziyatni bir nima deydi, tahlikaga solishda ayblanar ekan yoki bo'lmasa tovlamachilik, shunaqangi samosudlarda ayblanar ekan, albatta ularni shaxs sifatida huquqlari bor, ular huquqlari albatta ta'minlanishi kerak, kafolatlanishi kerak, ular himoya huquqi bilan ta'minlanishi kerak va ular bu o'sha qonun ustuvorligini ko'rsatadigan jarayonlardan biridir. Agar siyosiy kampaniya o'laroq, masalan, yuqoridan berilgan topshiriq deb ular huquqlari masalan toptalib, ularning himoyaga bo'lgan huquqi yoki yaqinlari bilan ko'rishga bo'lgan huquqlari nima qiladigan bo'lsa, ya'ni ta'minlanmaydigan bo'lsa, bu albatta inson huquqlarini buzilishiga kiradi.
Xalq tilida ko'cha deb ataluvchi kriminal dunyo a'zolarini hibsga olish dekabr oyi boshida ko'paydi. Aslida jinoiy guruh a'zolarini qo'lga olish Ichki ishlar vazirligining 21 noyabr kuni boshlangan dolzarb 40 kunlik tadbiri doirasida olib borilmoqda.
Martabali noma'lum manbalarning ma'lum qilishicha, bu qo'lga olishlar 21 noyabr kuni boshlangan dolzarb 40 kunlik nomli uzoq vaqt tayyorlangan maxsus operatsiya doirasida amalga oshirilayotgan ekan. Ya'ni Humo arenadagi konsertga aloqasi yo'q. Ertaroq boshlashga arizalar yo'qligi xalal bergan ekan. Hozir qo'lga olinayotgan odamlar ustidan ariza yozib, huquq-tartibot organlariga murojaat qilishga har kimning ham duhi yetavermaydi deb manbalarning o'zi ham tan olyapti.
Ozodlik suhbatlashga muvaffaq bo'lgan kriminal avtoritetlarga yaqin shaxsning aytishicha, aslida hibsga olishlar jinoiy guruh a'zolarini saralab amalga oshirilmoqda. Noyabr oyi boshida dolzarb 40 kunlik tadbiri boshlanishidan avval huquq-tartibot idoralari jinoiy guruh a'zolarining ayrimlariga bog'lanib, uyda tinch o'tirishga va telefon so'zlashuvlari yozib olmayotganini aytib, ogohlantirishgan. Ozodlik ichki ishlar vazirligining axborot xizmati vakillaridan biri bilan bog'langanida, u qo'lga olinganlar borasida aniq raqam ayta olmadi. Barcha ma'lumotlar vazirlikning Telegram kanali orqali yoritilayotganini aytish bilan cheklandi. Ko'chaga qarshi reydlar deb atalayotgan ommaviy hibsga olishlar pravordida qonun ustuvorligiga olib kelishiga shubha qilayotganlar ko'p.
Menga kelgan insaytlarga ko'ra, ko'chani klasterga o'tkazishyapti ekan. Bir qismi bank tizimiga o'tib, undirila olinmayotgan kreditlarni undirish bilan shug'ullanar ekan. Yana bir qismi esa MIBga o'tib, o'sha yerda legallashar ekan.
Aksar faollar mahalliy jinoiy avtoritetlar avvalroq jilovlanishi kerak edi degan fikrda.
Albatta, bu jarayonga uzoq paytdan beri tayyorlanilgan. Menimcha, bu yaqin o'rtadagi bir hodisa emas, chunki masalan, birdaniga shuncha masalan yuzlab shaxslarni hibsga olish uchun hukumatda yetarlicha hujjatlar, dalillar, dasturlar bo'lishi kerak. Va ular agar masalan hujjatsiz yoki bir qandaydir bir nima deydi asossiz qamoq oladigan bo'lsa, ularni javobgar qilish masalasi qiyin bo'lib qoladi.
Tajriba qilinmaydi. Ertasi kuni زید ابن لذیذ سر
نه سعید باید
حضرالله
در شمار در شمار
در گردانه در
O'zbekistonda kriminal avtoritet sifatida bilingan shaxslar qo'shni davlatlarda ham tanilgan, jumladan Qirg'izistondagi bir qator siyosiy janjallar aynan Salimboy nomi bilan bog'lanadi.
Salimboy aka, который поддерживает нашего президента Сооронбай
Ushbu kadrlar 2018-yilda olingan bo'lib, qadrda Salim Abduvaliyev bilan turgan shaxslar Qirg'iz parlamenti sobiq deputati Nurg'ozi Aydarov hamda sobiq militsiya xodimi Jalil Atambayevdir. Salimboy o'sha yili Qirg'izistonda Jo'qorg'i Kengesh deputati Demirbek Asilbek Ulu bilan uchrashgan, ko'p o'tmay deputat transmilliy jinoiy guruhga aloqador degan ayblov bilan Qirg'izistonda ushlanib, 2 yilga qamalgan edi.
Deb Qirg'izistondagi Hozirgi
Qirg'izistonda Salimboyning sheriklari bo'lgan. Qolaversa, Salimboyning O'zbekistondagi shirkati orqali Aravon va Qizilqiya zavodlaridan sement va boshqa tovarlar jo'natib turilgan. U nafaqat Qirg'iziston, balki butun Markaziy Osiyoda nufuzli kriminal avtoritet deb tan olinadi. Nafaqat Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'izistonda, balki butun mustaqil davlatlar hamdo'stlik mamlakatlarida jinoyat olamining obro'li vakillaridan biri bo'lgan. Bizning jinoyatchilar u bilan birga ko'p qing'ir qiyshiq ishlarni qilishgan.
Salimboy Qirg'izistonda qonundagi o'g'ri sifatida mashhur bo'lgan 49 yoshli qamchi Qulboyev bilan ham yaqin bo'lganiga oid foto va videolar internetda ko'plab topiladi. Qulboyev joriy yil 4 oktyabr kuni Bishkekda maxsus amaliyot chog'ida o'ldirilgan. Shundan so'ng Qirg'izistonda jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha keng ko'lamli tadbirlar e'lon qilinib, Qulboyevga daxldorligi taxmin qilingan 10 uyushgan jinoyatchilar qo'lga olindi. Yana 10 davlat xizmatchilari ishdan bo'shatildi. Qulboyevning umumiy qiymati 1 milliard dollarlik aktivlari xatlandi.
Borba, которая сделана.
Shundan so'ng kamida 4 kriminal avtoritet televizorda chiqib, o'g'irlik g'oyasidan voz kechishlarini e'lon qilishdi. Bu kurash Qirg'iz hukumati uchun samarali bo'ldi. Sadir Japarov va uning do'sti Qamchibek Tashiyev mavqeini keskin kuchaytirdi. O'zbekistonning so'nggi paytlarda obro'si korrupsiya mojarolari sabab tushib ketgan rahbariyati uchun Qirg'izistondagi bu holat namuna bo'lgan aftidan. Shu voqeadan ko'p o'tmay O'zbekistonda kriminallarning hibsga olinishini kuzatyapmiz. Nazarimda O'zbekistonda ham bu amal ish bersa kerak, chunki har kuni e'lon qilinayotgan, talonchi ekan aytilayotgan bu cheksiz nomlar haqiqatan ham odamlarning jig'iga tegib kelayotgandi.
Доставали местных предпринимателей, пытались у них вымогать деньги и так далее.
Tahlilchilarga ko'ra, Markaziy Osiyoda jinoyat olami vakillarini narkotrafik savdosi o'zaro bog'laydi.
Dunyoda yo'ndirilgan narkotiklar namuncha Afg'onistondan.
Afg'onistonda yetishtiriladigan afyun Markaziy Osiyo orqali tashiladi. Yuklar Oloy va Botken orqali o'tadi. Shu bois ham narkotik moddalar savdosi jinoyatchilarni birlashtirib turadi. Baxti Tashkentskiy kabi avtoritetlar mol chegaralaridan o'tishini kafolatlab kelishgan. Mintaqa jinoyatchilari shu sohada hamkorlik qilishadi.
Ularning qo'shtosi bilan chegaradan o'tib ketibdi.
O'zbek kriminal avtoritetlari Qozog'istondagi jinoiy guruhlar liderlari bilan ham yaqin ekani ma'lum. Jumladan Arman Diki laqabi bilan tanilgan qozoq kriminal avtoriteti 2 yil avval jinoyatchilar olamida qora va graf laqablari bilan tanilgan o'zbekistonlik yirik tadbirkor G'ofur Rahimovga zarchapon kiydirayotgani videosi tarqalgan edi.
Казах елим, казах жерим, не слушайте провокаторов, не слушайте провокаторов. Это наша страна, это наша земля.
Qonliq kantar yoki 2022-yil yanvardagi voqealardan so'ng hibsga olingan Arman Dikiga nisbatan hozirda sud jarayoni ketmoqda.
Bu bola haqida ko'pchilik har xil gapni gapiradi, lekin men shu Armanga, Jumageldiyevga alohida tashakkur aytmoqchiman. Alloh rozi bo'lsin sendan. Millating uchun, xalqing uchun kelib, o'sha ichkarida turib, provokatorlarga qarshi turib berishliging seni haqiqiy erkakligingni ko'rsatadi.
Qozog'istonda ham oktyabr oyida uyushgan jinoiy guruhlar a'zolarini yoppasiga hibsga olish boshlangandi. Huquq-tartibot idoralari ma'lumotiga ko'ra, maxsus amaliyot chog'ida uyushgan jinoiy guruhlarning 70 dan ortiq a'zolari ushlangan. Ushbu amaliyot haqida Til radiokompleks kanali likvidatsiya nomli maxsus filmni ham namoyish etgandi. Filmda Davlat xavfsizlik qo'mitasi vakili Arkin Abdugali chegara hududlarida uyushgan jinoiy guruhlar chuqur ildiz otganini aytgan.
Согласно добытым данным, бойцы преступного мира организовали устойчивые группировки с целью получения нелегальных доходов, используя экономическую деятельность в приграничном пространстве.
Qozog'istondagi Jibek yo'li telekanali ushbu amaliyotni Qozog'istonda jinoyat olamiga qarshi so'nggi yillardagi eng yirik amaliyot deb atar ekan. Uyushgan jinoiy guruhlar O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoy bilan chegaradosh hududlarida tadbirkorlarni talab kelganini urg'ulagan.
Также участники группировок применяли повышенные меры конспирации.
Yana O'zbekistondagi voqealarga qaytamiz. So'nggi 18 kun ichida hibsga olinganlar orasida eng tanilgani Salimboy, ya'ni Salim Abduvaliyev va Baxti Tashkentskiy laqabi bilan mashhur Baxtiyor Qudratullayev bo'ldi. Salimboyning keyingi taqdiri noma'lum. Baxti Tashkentskiy esa 15 sutkaga qamalgani aytildi xolos.
Hurmatli kuch ishlatar tizim qonun himoyachilari. Ana blogerlarni 8 yil 10 yilga tiqoryapsizlar. Duh yetmadimi ko'proq tiqorishga 15 sutka beribsizlar. Omon bo'lguringlar. Hech narsa qilmagan holim nima 4 oy o'tirib keluvdim. Если чё-чё. Baxti Tashkentskiy bo'lsa, men muqobat yangi yulskiyman.
14 dekabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston maxsus xizmatlarining 8 nafar tezkor zobiti Ravshan Zalatoy nomi bilan tanilgan metsenant Ravshan Muhiddinovni ushlab kelish maqsadida Istanbul shahriga uchib ketgani haqida xabar tarqatgan edi. Ushbu xabardan 3 kun o'tib Ravshan Muhiddinov o'zining Instagram sahifasida sog'-salomat va tinch ekanligi haqida post qoldirib, hibsga olinganlar bilan hamdard ekanini bildirgan edi.
Hozir qiyinchiliklarga ro'para bo'lib turgan insonlarga bu yo'lni mardonavor bosib o'tishiga tilakdoshman. Hayot turli sinovlarga boy va ularni yengib o'tishga imkoniyat borligi uchun shukr qilish kerak.
Oradan bir kun o'tib Muhiddinov ushbu postni o'chirib tashladi. Ozodlik 2020 yilda jinoyat doirasida tanilgan tadbirkor G'ofur Rahimovning o'z jiyani Ravshan Muhiddinov bilan pul oldi berdisida kelishmay qolgani va banditlar to'dasini yollab Ravshanni kaltaklagani haqida yozgan edi. Qamoqxonalar boshlangach G'ofur Rahimov ham qidiruvga berilgani xabari tarmoqlarda tarqaldi. Hozirgacha na uning o'zi va na huquq tartibot idoralari bu xabarlarni biror ko'rinishda tasdiqlaganicha yo'q.
G'ofurga bozor yuritdilar. Qidiruvdan o'tdi tog'alar ko'ringlar.
Albatta G'ofur boyning Toshkentdagi Oloy va Chorsu bozorida yurgani va rafiqasi bilan restoranda qahva ichayotgani videosi tarmoqlarda aylantirilmoqda. Ushbu xabarlardan atigi bir necha kun oldin G'ofur Rahimov Toshkentdagi xalqaro boks tadbirida prezident Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov va hatto o'g'li Mir Alisher Mirziyoyev bilan bir qatorda o'tirgan edi. G'ofur Rahimovning birodarlik xalqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida AQShda xalqaro qidiruvga berilgani uning O'zbekistondagi faoliyati va imijiga ta'sir qilmagan. O'zbekiston matbuoti uni yirik tadbirkor va metsenant deb ta'riflaydi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.
Bugungi dasturimizda Ulug'bek Yashur Allamjonov negativni sudga bermoqchi ekanini ma'lum qildi. Jahon banki O'zbekistonga 800 million dollar, Osiyo taraqqiyot banki esa 240 million dollar qarz beradi. Farzandlari Peterburgdagi mangu olovni o'chirib qo'ygan o'zbekistonliklar Rossiyadan badarqa qilinishi mumkin. Nyu-Yorkdan Toshkentga uchgan samolyot to'polonchi deb favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi. Fitch Toshkentning kredit reytingini bekor qildi. Qatarda O'zbekiston elchixonasi o'z faoliyatini boshladi. Qozog'iston qizamiqqa chalinish bo'yicha dunyoda 3-chi o'ringa chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Biz quvonishimiz kerak, lekin shu bilan birga ularga munosib mana shu konstitutsiyani ular istagandek, mana konstitutsiyam degandek xalqimizni talablarini inobatga olishimiz kerak.
8-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganiga 31 yil to'ldi. Bu yil odatda keng nishonlanadigan sana munosabati bilan prezident Mirziyoyev nutq so'zlamadi. Katta tadbirlar ham bo'lmadi. Prezidentning tabrik nutqi e'lon qilindi xolos. Har yilgidan farqli bu tabrikda bosh qonun qabul qilinganiga 31 yil to'lgani ham aytilmadi. Aksincha, asosiy urg'u shu yil 30-aprelda konstitutsiya 65% yangilanganiga qaratildi. Vaholanki, konstitutsiya Mirziyoyev tashabbusi bilan yangilandi va referendum juda katta tantana hamda tub islohotlar va'dasi bilan o'tgandi. 8-dekabrga kelib esa referendumdagi va'dalar u konstitutsiya meniki, seniki, bizniki degan hayqiriqlarni go'yoki hamma unutdi.
O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida o'z aksini topgan xalqparvar davlatni barpo etish yo'lidagi muhim vazifalarni amalga oshirish uchun avvalambor yangi konstitutsiyaviy makon kerakligini barchamiz tushunib turib.
Joriy yil 30-aprel kuni o'zbekistonliklar mamlakat tarixidagi 3-chi konstitutsiyaviy referendumda ovoz berdi. O'zbekistonning amaldagi konstitutsiyasi 1992 yilning 8-dekabrida qabul qilingan va o'tgan vaqt ichida rasman 7 marta o'zgartirildi. Bu o'zgarishlarning deyarli barchasini birlashtiradigan jihat amaldagi prezident muddatining 5 yildan 7 yilga yoki aksincha 7 yildan 5 yilga uzaytirilishi bo'ldi. Bu yil o'tgan referendum tashabbuschisi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevdir.
Mutlaqo bu yangicha yo'nalish, yangicha tafakkur tuyg'usi tug'dirish xalqimizda.
Mirziyoyev tashabbusi bilan yangilangan konstitutsiya 65 yashar Mirziyoyevga 2037 yilgacha hokimiyatda qolish imkonini berdi.
Deputatlarimiz marhamat ro'yxatdan o'tishlarini so'raymiz.
9-10 mart kunlari Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi xalq deputatlari 1992 yilda qabul qilingan konstitutsiyani 65% o'zgartirib, yangi O'zbekiston ruhiga moslangan yangi konstitutsiya deb atash taklifini 132 nafaridan 5 nafari istisno qariyb bir ovozdan ma'qulladi.
O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiya qonuni ovozga qo'yiladi. Rahmat.
Bugungi kunda tayyorlangan konstitutsiyaviy qonun loyihasi bilan amaldagi konstitutsiyamizning moddalari 128 tadan 155 taga Uning normalari esa 275 tadan 434 ga ko'paymoqda. Ya'ni konstitutsiyamiz qariyb 65% ga yangilanmoqda. Amaldagi 128 ta moddadan 91 tasiga konseptual o'zgarishlar kiritilmoqda.
O'zbekiston ijtimoiy davlat deyildi va davlatning ijtimoiy majburiyatlariga oid normalar qariyb 3 barobar oshirildi. Ta'lim sohasi, ta'lim grantlari, yoshlarga g'amxo'rlikni ko'zlovchi qator normalar kiritildi. So'z erkinligi va axborot olish erkinligiga oid normalar kiritildi. Davlat hokimiyatining qator lavozimlarida bir shaxsning surunkasiga 2 muddatdan ortiq saylanishi yoki tayinlanishi taqiqlandi. Bir lavozimga surunkali 2 muddatdan ortiq saylanmaydiganlar ham belgilandi. Qonunchilik palatasi spikeri, Senat raisi, O'zbekiston prezidenti, viloyat, tuman, shahar, xalq deputatlari kengashining raisi, hokim, Oliy sudning raisi va rais o'rinbosari, sudyalar Oliy kengashining raisi va rais o'rinbosari, Markaziy saylov komissiyasining raisi, bosh prokuror lavozimlari. Ammo eng boshidan beri jamoatchilik diqqatini tortib kelgan asosiy masala amaldagi referendumdan so'ng eskiradigan konstitutsiyaning 90-moddasi, O'zbekiston prezidenti muddati haqidagi moddasi bo'ldi. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasining prezidenti O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tomonidan umumiy, teng va to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan 5 yil muddatga saylanadi. Yangi tarixdagi konstitutsiyada prezidentlik muddati 106-moddaga ko'chdi va unda bu muddatni 5 yil 7 yilgacha uzaytirish belgilangan. Buning bilan o'zini islohotchi prezident sifatida taqdim etib kelayotgan 65 yashar Shavkat Mirziyoyev agar istasa 2037 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin bo'ldi.
Agar Mirziyoyev haqiqatdan ham konstitutsiyaviy islohotlar qiladigan bo'lsa, haqiqatdan ham taxtda keyinchalik o'zini taxtini mustahkamlab 40 yilgacha o'tirishni istamayotgan bo'lsa, mamlakatni rivojlantirishni, odamlarning hayotini o'zgarishini istayotgan bo'lganda, konstitutsiyaga bugun uchun kerakli eng muhim o'zgartirishlarni kiritgan bo'lar edi. Birinchidan, masalan, prezident mutlaq va mutlaq hokim bo'lib qolmasligi, imperator bo'lib qolmasligini oldini olardi. Bugun Mirziyoyev o'sha imperator darajasida, ya'ni yakka hokim, uni misol uchun vazifasidan ketkizishni hech imkoni yo'q. Konstitutsiyada mutlaq yo'q. Impeachment masalasi ham yo'q. Uni bir unga ishonchsizlik bildirish masalasi ham yo'q. Demakki, bu kelajakda ham mana shunday bo'lib qolishni istayapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar konstitutsiyani haqiqatdan ham o'zgarishni chin yurakdan istagan bo'lsa, nima uchun o'zi aytgan, o'zi aytib kelgan va bugungacha bir necha marta takrorlagan gaplarni, haqiqatlarni bu yerga taklif qilmadi, kiritmadi. Masalan, deylik, viloyat hokimlarini saylash, tuman hokimlarini saylash. Bu yo'q. Yoki parlament masalasidagi erkin saylovlarni o'tkazish. Bu yo'q. Muxolif harakatdagi kuchlarni, deylik, nimasiga haliga ro'yxatga olish, bularga mana qancha to'sqinliklar bo'ldi bugungacha. Bu konstitutsiyani ishlamaganini haqiqatdagi ko'rinishi. Mana ko'rdik hozir mana shu tomoshani oldidan qanchadan qancha odamlar, yuqorida aytildi bunchalik ko'p emas deb, lekin men o'zim shaxsan ijtimoiy tarmoqlarda o'qiganlarim mingdan ziyod faollar işte, bu huquq tartibot idoralariga chaqirib ogohlantirildi. Juda qattiq ogohlantirildi.
Zotan bu referendumning tashabbuskori prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zidir. U 2021 yilning 6-noyabr kunida qilgan inauguratsion nutqida konstitutsiyani takomillashtirish haqida gapirgandi.
Bugungi kunda hayotning o'zi islohotlarimiz mantig'i talab etayotgan yana bir muhim taklif ilgari surildi. U ham bo'lsa mamlakatimizda konstitutsiyaviy islohotlarni amalga oshirishdan iboratdir. Agar dunyo tajribasiga nazar tashlayotgan bo'lsak, tub burilish davrida ko'pgina davlatlarda konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirganini ko'ramiz.
2016 yil sentyabrida vafot etgan avvalgi prezident Islom Karimov konstitutsiyadagi 2 muddat o'rniga 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali muddatini uzaytirgan edi. Avval boshdan ziddiyatli deb atalgan referendum uzoq tayyorgarlik jarayoni va qonli voqealarga sabab bo'lgani bilan ham tarixda qolmoqda. 2022-yilning 1-2 yil kunlari Nukus ko'chalariga chiqqan namoyishchilar muhokamaga qo'yilgan ilk loyihada konstitutsiyada Qoraqalpog'istonga berilgan suverenitetni bekor qilish taklifidan norozilik bildirdilar. Bu qonli voqealardan so'ng referendum 1 martda noma'lum muddatga qoldirildi. Undan keyin 2022-yilning kuzida bo'lishi haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi.
Oylik yo'q, yashashimiz kerak. Nima
qilay? Biroq kech kuz va qishda referendum bilan bog'liq siyosiy mafhumlik misli ko'rilmagan energetika inqiroziga ulanib ketdi. Bu orada O'zbekiston hukumati mamlakatdagi yirik gaz konlari va inshootlari ustidan nazoratni turli ofshor sxemalar orqali Rossiya va shaxsan prezident Putin nazoratidagi shirkatlarga bergani ma'lum bo'ldi. Ozodlikning bu haqdagi surishtiruvi o'zbek gazini ofshor shirkatlari to'ri orqali rus va o'zbek korchalonlari nazoratga olganini o'rtaga chiqardi. O'zbekiston hukumatining surishtiruv xulosalarini rad etish urinishi xuddi maxfiy shovassoy qarorgohi singari qaytaga savollarni ko'paytirdi va hatto ijtimoiy tarmoqlarda kulgi qilindi.
Abu Sahin Abdulla Abibulla Abduqadir degan uyg'ur kishi bor. Burun eski prezident Kerimovning qiz bilan sherik bo'lgan. Hozir boshqasi bilan sherik bo'lib ishlab o'tadi.
Hukumat referendum arafasida e'lon qilingan ozodlikning navbatdagi surishtiruvi borasida ham sukut saqlamoqda. Ozodlik va hamkorlarining e'lon qilingan surishtiruvi O'zbekiston davlat idoralari va shaxsan Prezident Mirziyoyev oilasi a'zolari kontrabanda biznesida ayblangan shaxslar bilan qo'shma loyihalarda hamkorlik qilayotganini o'rtaga chiqardi. Ozodlik surishtiruvlari bilan ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda to'liq tanishishingiz mumkin. Tahlilchilar amaldagi prezidentning hokimiyatdagi umrini mintaqada ananaga aylanib qolgan referendum yo'li bilan uzaytirish mamlakatda mustaqil parlament yo'qligi va muxolif partiyalar siyosiy maydondan chetlatilgani bois mumkin bo'lib qolganini ta'kidlashdi.
Xuddi bir vaqtlar Stalin konstitutsiyasi o'rniga Brejnev konstitutsiyasi yaratilgani kabi Karimov konstitutsiyasi o'rniga Mirziyoyev konstitutsiyasi yaratilibdi. Hozir o'zbek jamiyati qandaydir undan surpriz kutayotgani yo'q. Ya'ni avvalgi boshida Mirziyoyev umid bergandi jamiyatga. Undan bir qandaydir o'zgarishlarni xohlashgandi. Va Mirziyoyev o'zi ham aytgandi, xalqdan bizga kechirim so'rashimiz kerak edi. Bu xalq yuritgan siyosatimiz uchun bu xalqdan bizni haliyam qo'llatganiga tashakkur aytishimiz kerak degan gaplarni aytgandi. Ya'ni imkoniyat berishni so'ragandi. Bugun esa bu imkoniyatlar уже yo'q, xalq ham kutayotgani yo'q. Tushunib turibdiki, bu nollar yana o'sha eski nimaydi, yo'nalishda ketayotgan. Hozir surpriz kutayotgani. Ya'ni endi shu razocharovaniyaga qarab ketyapti o'zbekcha.
Konstitutsiyaning boshqa qonun hujjatlaridan farqi uning doimiyligi va majburiyligidir. 234 yillik tarixga ega AQSh konstitutsiyasi o'tgan davr mobaynida jami 27 marta o'zgartirilgan. O'zbekistonning 1992 yilning 8-dekabrda qabul qilingan asosiy qonuniga o'tgan 29 yil davomida rasman kamida 7 marta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.
Inson jamiyat davlat degan yondashuvni konstitutsiyamizning mazmuniga chuqur singdirib amaliy hayotimizda bosh qadriyatga aylantirishimiz vaqt soati keldi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekistonda kriminalga qarshi reytlar ekani aytilayotgan ommaviy hibsga olishlar davom etmoqda. Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tadbirlari davomida yana bir guruh shaxslar qo'lga olingan. Bu haqda xabar qilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ushlanganlardan 5 nafarining shaxsini ochiqladi. Ular orasida toshkentlik 36 yashar egizaklar ham bor. Ular jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi, ya'ni bezorlikda gumonlanib hibsga olingan.
Diqqat, e'lon.
Navoiyda ham Mehri laqabi bilan tanilgan 32 yashar kriminal avtoritet ekani aytilayotgan shaxs va unga aloqador yana 9 kishi hibsga olingan. Navoiyda ushlangan guruh zo'ravonlik, kuch ishlatish, firibgarlik va tahdid yo'li bilan pul mablag'larini qo'lga kiritish bilan qo'llanib kelgani aytilmoqda.
Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan sodir etgan xatti-harakatlari uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan hamda qamoqqa olinib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Xorazm viloyatida esa dolzarb 40 kunlik maxsus profilaktik tadbirlar doirasida jami 15 kishi qo'lga olingan. Hibslar Jizzax viloyatida ham ro'y berdi. Jizzaxda jinoyat olami vakillariga qarshi reydda 30 dan ortiq kishi ushlangan.
6 dekabr kuni viloyatdagi kriminogen vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan turli jinoyatlarga aloqador fuqarolarning yashash uylarida o'tkazilgan tintuvlar jarayonida giyohvandlik vositalari, pnevmatik to'pponcha va sovuq qurollar ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi.
Hozirgi kunda yuqoridagi holatlar yuzasidan tergovga qadar surishtiruv tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, tadbir davomida tergov va sud organlaridan yashirinib yurgan 12 nafar shaxs ham ushlangan.
Endi hali yuqorida aytganimda bu shaxslar albatta masalan kriminogen vaziyatni bir nima deydi, tahlikaga solishda ayblanar ekan yoki bo'lmasa tovlamachilik, shunaqangi samosudlarda ayblanar ekan, albatta ularni shaxs sifatida huquqlari bor, ular huquqlari albatta ta'minlanishi kerak, kafolatlanishi kerak, ular himoya huquqi bilan ta'minlanishi kerak va ular bu o'sha qonun ustuvorligini ko'rsatadigan jarayonlardan biridir. Agar siyosiy kampaniya o'laroq masalan yuqoridan berilgan topshiriq deb ular huquqlari masalan toptalib, ularning himoyaga bo'lgan huquqi yoki yaqinlari bilan ko'rishga bo'lgan huquqlari nima qiladigan bo'lsa, ya'ni ta'minlanmaydigan bo'lsa, bu albatta inson huquqlarini buzilishiga kiradi.
Xalq tilida ko'cha deb ataluvchi kriminal dunyo a'zolarini hibsga olish dekabr oyi boshida ko'paydi. Aslida jinoiy guruh a'zolarini qo'lga olish Ichki ishlar vazirligining 21 noyabr kuni boshlangan dolzarb 40 kunlik tadbiri doirasida olib borilmoqda.
Martabali noma'lum manbalarning ma'lum qilishicha, bu qo'lga olishlar 21 noyabr kuni boshlangan dolzarb 40 kunlik nomli uzoq vaqt tayyorlangan maxsus operatsiya doirasida amalga oshirilayotgan ekan. Ya'ni Humo arenadagi konsertga aloqasi yo'q. Ertaroq boshlashga arizalar yo'qligi xalal bergan ekan. Hozir qo'lga olinayotgan odamlar ustidan ariza yozib, huquq-tartibot organlariga murojaat qilishga har kimning ham duhi yetavermaydi deb manbalarning o'zi ham tan olyapti.
Ozodlik suhbatlashga muvaffaq bo'lgan kriminal avtoritetlarga yaqin shaxsning aytishicha, aslida hibsga olishlar jinoiy guruh a'zolarini saralab amalga oshirilmoqda. Noyabr oyi boshida dolzarb 40 kunlik tadbiri boshlanishidan avval huquq-tartibot idoralari jinoiy guruh a'zolarining ayrimlariga bog'lanib, uyda tinch o'tirishga va telefon so'zlashuvlari yozib olmayotganini aytib ogohlantirishgan. Ozodlik ichki ishlar vazirligining axborot xizmati vakillaridan biri bilan bog'langanida u qo'lga olinganlar borasida aniq raqam ayta olmadi. Barcha ma'lumotlar vazirlikning Telegram kanali orqali yoritilayotganini aytish bilan cheklandi. Ko'chaga qarshi reydlar deb atalayotgan ommaviy hibsga olishlar pravordida qonun ustuvorligiga olib kelishiga shubha qilayotganlar ko'p.
Menga kelgan insaytlarga ko'ra, ko'chani klasterga o'tkazishyapti ekan. Bir qismi bank tizimiga o'tib, undirila olinmayotgan kreditlarni undirish bilan shug'ullanar ekan. Yana bir qismi esa MIBga o'tib, o'sha yerda legallashar ekan.
Aksar faollar mahalliy jinoiy avtoritetlar avvalroq jilovlanishi kerak edi degan fikrda.
Albatta bu jarayonga uzoq paytdan beri tayyorlanilgan. Menimcha bu yaqin o'rtadagi bir hodisa emas, chunki masalan birdaniga shuncha masalan yuzlab shaxslarni hibsga olish uchun hukumatda yetarlicha hujjatlar, dalillar, dasturlar bo'lish kerak va ular agar masalan hujjatsiz yoki bir qandaydir bir nima deydi asossiz qamoq oladigan bo'lsa ularni javobgar qilish masalasi qiyin bo'lib qoladi.
Za'at
bu dadirsan, za'at
O'zbekistonda kriminal avtoritet sifatida bilingan shaxslar qo'shni davlatlarda ham tanilgan, jumladan Qirg'izistondagi bir qator siyosiy janjallar aynan Salimboy nomi bilan bog'lanadi.
Salimboy aka, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбеков, это всё нормально.
Ushbu kadrlar 2018 yilda olingan bo'lib, kadrda Salim Abduvaliyev bilan turgan shaxslar Qirg'iz parlamenti sobiq deputati Nurg'ozi Aydarov hamda sobiq militsiya xodimi Jalil Atambayev. Salimboy o'sha yili Qirg'izistonda Jo'qorg'i Kengesh deputati Demirbek Asilbek Ulu bilan uchrashgan, ko'p o'tmay deputat transmilliy jinoiy guruhga aloqador degan ayblov bilan Qirg'izistonda ushlanib, 2 yilga qamalgan edi.
Deb Qirg'izistondagi Hozirki
Qirg'izistonda Salimboyning sheriklari bo'lgan. Qolaversa, Salimboyning O'zbekistondagi shirkati orqali Aravon va Qizilqiya zavodlaridan sement va boshqa tovarlar jo'natib turilgan. U nafaqat Qirg'iziston, balki butun Markaziy Osiyoda nufuzli kriminal avtoritet deb tan olinadi. Nafaqat Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'izistonda, balki butun mustaqil davlatlar hamdo'stlik mamlakatlarida jinoyat olamining obro'li vakillaridan biri bo'lgan. Bizning jinoyatchilar u bilan birga ko'p qing'ir peshiq ishlarini qilishgan.
Salimboy Qirg'izistonda qonundagi o'g'ri sifatida mashhur bo'lgan 49 yoshli qamchi Qulboyev bilan ham yaqin bo'lganiga oid foto va videolar internetda ko'plab topiladi. Qulboyev joriy yil 4-oktyabr kuni Bishkekda maxsus amaliyot chog'ida o'ldirilgan. Shundan so'ng Qirg'izistonda jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha keng ko'lamli tadbirlar e'lon qilinib, Qulboyevga daxldorligi taxmin qilingan 10 lab uyushgan jinoyatchilar qo'lga olindi. Yana 10 lab davlat xizmatchilari ishdan bo'shatildi. Qulboyevning umumiy qiymati 1 milliard dollarlik aktivlari xatlandi.
Shundan so'ng kamida 4 ta kriminal avtoritet televizorda chiqib, o'g'irlik g'oyasidan voz kechishlarini e'lon qilishdi. Bu kurash Qirg'iz hukumati uchun samarali bo'ldi. Sadir Japarov va uning do'sti Qamchibek Tashiyev mavqeini keskin kuchaytirdi. O'zbekistonning so'nggi paytlarda obro'si korrupsiya mojarolari sabab tushib ketgan rahbariyati uchun Qirg'izistondagi bu holat namuna bo'lgan aftidan. Shu voqeadan ko'p o'tmay O'zbekistonda kriminallarning hibsga olinishini kuzatyapmiz. Nazarimda O'zbekistonda ham bu amal ish bersa kerak, chunki har kuni e'lon qilinayotgan, talonchi ekan aytilayotgan bu cheksiz nomlar haqiqatan ham odamlarning jig'iga tegib kelayotgandi.
Доставали местных предпринимателей, пытались у них вымогать деньги и так далее.
Tahlilchilarga ko'ra, Markaziy Osiyoda jinoyat olami vakillarini narkotrafik savdosi o'zaro bog'laydi.
Dunyoda yondirilgan narkotiklar ancha Afg'onistondan.
Afg'onistonda yetishtiriladigan afyun Markaziy Osiyo orqali tashiladi. Yuklar Oloy va Botken orqali o'tadi. Shu bois ham narkotik moddalar savdosi jinoyatchilarni birlashtirib turadi. Baxti Tashkentskiy kabi avtoritetlar mol chegaralaridan o'tishini kafolatlab kelishgan. Mintaqa jinoyatchilari shu sohada hamkorlik qilishadi.
Ularning qo'shtosi bilan chegaralardan o'tib ketibdi.
O'zbek kriminal avtoritetlari Qozog'istondagi jinoiy guruhlar liderlari bilan ham yaqin ekani ma'lum. Jumladan Arman Diki laqabi bilan tanilgan qozoq kriminal avtoriteti 2 yil avval jinoyatchilar olamida qora va graf laqablari bilan tanilgan o'zbekistonlik yirik tadbirkor Qofur Rahimovga zarchapon kiydirayotgani videosi tarqalgan edi.
Казах елим, казах жерим, не слушайте провокаторов, не слушайте провокаторов. Это наша страна, это наша земля.
Qonliq kantar yoki 2022 yil yanvardagi voqealardan so'ng hibsga olingan Armandjikiga nisbatan hozirda sud jarayoni ketmoqda.
Bu bola haqida ko'pchilik har xil gapni gapiradi, lekin men shu Armanga, Jumageldiyevga alohida tashakkur aytmoqchiman. Alloh rozi bo'lsin sendan. Millating uchun, xalqing uchun kelib, o'sha ichkarida turib, provokatorlarga qarshi turib berishliging seni haqiqiy erkakligingni ko'rsatadi.
Qozog'istonda ham oktyabr oyida uyushgan jinoiy guruhlar a'zolarini yoppasiga hibsga olish boshlangandi. Huquq tartibot idoralari ma'lumotiga ko'ra, maxsus amaliyot chog'ida uyushgan jinoiy guruhlarning 70 dan ortiq a'zolari ushlangan. Ushbu amaliyot haqida Tele radio kompleks kanali Likvidatsiya nomli maxsus filmni ham namoyish etgandi.
Filmda Davlat xavfsizlik qo'mitasi vakili Artin Abdugali chegara hududlarida uyushgan jinoiy guruhlar chuqur ildiz otganini aytgan.
Согласно добытым данным, бойцы преступного мира организовали устойчивые группировки с целью получения нелегальных доходов, используя экономическую деятельность в приграничном пространстве.
Qozog'istondagi Jibek yo'li telekanali ushbu amaliyotni Qozog'istonda jinoyat olamiga qarshi so'nggi yillardagi eng yirik amaliyot deb atar ekan. Uyushgan jinoiy guruhlar O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoy bilan chegaradosh hududlarida tadbirkorlarni talab kelganini urg'ulagan.
Также участники группировок применяли повышенные меры конспирации.
Yana O'zbekistondagi voqealarga qaytamiz. So'nggi 18 kun ichida hibsga olinganlar orasida eng tanilgani Salimboy, ya'ni Salim Abduvaliyev va Baxti Tashkentskiy laqabi bilan mashhur Baxtiyor Qudratullayev bo'ldi. Salimboyning keyingi taqdiri noma'lum. Baxti Tashkentskiy esa 15 sutkaga qamalgani aytildi xolos.
Hurmatli kuch ishlatar tizim qonun himoyachilari. Ana blogerlarni 8 yil 10 yilga tiqvoribsizlar. Duh yetmadimi ko'proq tiqvorishga 15 sutka beribsizlar. Omon bo'lguringlar. Hech narsa qilmagan holimda va 4 oy o'tirib keluvdim. Если чё-чё. Baxti Tashkentskiy bo'lsa, men muqobat yangi yulskiyman.
14 dekabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston maxsus xizmatlarining 8 nafar tezkor zobiti Ravshan Zalatoy nomi bilan tanilgan metsenant Ravshan Muhiddinovni ushlab kelish maqsadida Istanbul shahriga uchib ketgani haqida xabar tarqatgan edi. Ushbu xabardan 3 kun o'tib Ravshan Muhiddinov o'zining Instagram sahifasida sog'-salomat va tinch ekanligi haqida post qoldirib, hibsga olinganlar bilan hamdard ekanini bildirgan edi.
Hozir qiyinchiliklarga ro'para bo'lib turgan insonlarga bu yo'lni mardonavor bosib o'tishiga tilakdoshman. Hayot turli sinovlarga boy va ularni yengib o'tishga imkoniyat borligi uchun shukr qilish kerak.
Oradan bir kun o'tib Muhiddinov ushbu postni o'chirib tashladi. Ozodlik 2020 yilda jinoyat doirasida tanilgan tadbirkor G'ofur Rahimovning o'z jiyani Ravshan Muhiddinov bilan pul oldi berdisida kelishmay qolgani va banditlar to'dasini yollab Ravshanni kaltaklagani haqida yozgan edi. Qamoqxonalar boshlangach G'ofur Rahimov ham qidiruvga berilgani xabari tarmoqlarda tarqaldi. Hozirgacha na uning o'zi va na huquq tartibot idoralari bu xabarlarni biror ko'rinishda tasdiqlaganicha yo'q.
Ana, G'ofur aka bozor buyurdilar. Mana bir qidiruvdan o'tdi, tog'alar ko'ringlar.
Ayni paytda G'ofur boyning Toshkentdagi Oloy va Chorsu bozorida yurgani va rafiqasi bilan restoranda qahva ichayotgani videosi tarmoqlarda aylantirilmoqda. Ushbu xabarlardan atigi bir necha kun oldin G'ofur Rahimov Toshkentdagi xalqaro boks tadbirida prezident Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov va hatto o'g'li Mir Alisher Mirziyoyev bilan bir qatorda o'tirgan edi. G'ofur Rahimovning birodarlik xalqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida AQShda xalqaro qidiruvga berilgani uning O'zbekistondagi faoliyati va imijiga ta'sir qilmagan. O'zbekiston matbuoti uni yirik tadbirkor va metsenant deb ta'riflaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Avval bizga kerakli ma'lumotlarni topish uchun ensiklopediya kitoblarini titib o'tirish kerak bo'lar edi. Buning uchun anchagina vaqt sarf bo'lar edi. Hozir esa osongina Wikipedia'dan topish mumkin. Ammo Wikipedia'ga ma'lumotlarni kimlar kiritadi, uni kimlar tekshiradi? Bugun sizga ulardan biri haqida aytib beramiz. 12 yillik tajribaga ega bu Wikipedia tahrirchisi Qirg'izistonning Jalobod shahrida yashaydi.
Salom, mening ismim Mirzo Ulug'bek, o'zbek va qirg'iz Wikipedia'sining tahrirchisiman.
Mirzo Ulug'bek shu kunga qadar o'zbek va qirg'iz tilidagi 70 mingdan ortiq sahifani tahrir qilgan.
O'zbek tili va qirg'iz tilida ko'p narsalar yozaman desang, manbalar kam. Shuning uchun katta maqolalar emas, misol uchun Qirg'izistondagi barcha aholi punktlarini, misol uchun qishloqlar bo'lsa, barchasini o'zbekcha va qirg'izcha Wikipedia'ga kiritib chiqqanman.
Wikipedia'ning o'zbekcha bo'limi O'zbekistonda 2011 yildan boshlab bir necha bor qisqa muddatlarga to'silgan. Bugungi kunda esa Mirzo Ulug'bekka ko'ra O'zbekiston hukumati Wikipedia'da o'zbek tilidagi maqolalarning soni ko'payishi uchun harakat qilmoqda.
Wikipedia'ni maqolalarini sonini ko'paytirish uchun O'zbekiston budjetidan mablag' ajratdi. Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan Wikipedia'ga e'tibor qiling.
Hozir siz shahardagi prezident maktabiga Wikipedia'ni tarqib qilish uchun keldik.
Hozir Markaziy Osiyoda birinchi o'rindamiz, ya'ni avval qozoqlar birinchi o'rinda edi. Wikipedia'dagi maqola soni bo'yicha ham yoki teranligi bo'yicha ham biz ham teranlikdan ham sondan oshib ketganmiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.